Trajenje išče pot.
Dobar dan in lepo pozdravljeni. Danes bomo govorili o prostovoljstvu, in sicer med mladimi. Za nekatere med njimi je to postal način življenja. Ena od njih je denimo letošnja prejemnica državnega priznanja na tem področju, Nika Kržišnik, ki je prostovoljka Young Caritas, Mlade Caritas. Sodeluje pri projektu Povezani prek telefona, kjer je sodelovala kot ena izmed prostovoljk za pogovor s starejšimi in osamljenimi preko telefona. V času epidemije se je med mladimi prostovoljci porodila tudi ideja o projektu, pri katerem so pisali na roke napisana pisma za starejše in osamljene, pismo za lepši dan. In še kaj bi se našlo, kar Nika Kržišnik rada počne. Eden od mladih prostovoljcev je tudi Jon Kanir, naš sodelavec, ki med drugim sodeluje pri društvu Hospic. Takole je razmišljal na nedavni okrogli mizi o evtanaziji, ki je potekala v atriju Frančiškanov na Tromostovju v Ljubljani.
Ja, za umirajoče sem že prej omenil, da absolutno je veliko lažje in prijetneje celo dojemanje neminljivosti in smrti. Prav tako pa v bistvu enako za vse svojce, pa tudi prijatelje, znance, sosede in vse v širšem krogu. Še vedno ni nikoli izguba, pa če tudi smo se na njo pripravljali, recimo po dolgotrajnem paliativni oskrbi, lahko nekaj mesecev, ko pa človek le ima neke priložnosti se na to vsaj približno pripraviti, pa vedno, mislim, nikoli nismo na to res, da rečemo, ok, zdaj pa je primeren čas, ali pa je to so res izjemno redki primeri. Je pa gotovo veliko lažje, če veš, če veruješ, kaj se je s tem človekom zgodilo, in na tak način v bistvu tudi veliko lažje lahko človeka spustiš. Nekdo, ki umira, pa zaznavamo pri našem delu žal še vedno precej pogosto, da imaš občutek, kot da ti domači, ti svojci tega človeka držijo in ga nikakor ne spustijo. Na tak čuden način ga sicer v dobri veri, z ljubezni želijo obdržati tu. Ampak to ni dobro, ne? Človeka je treba spustiti, kot temu rečemo. In verjamem, da je to z vero precej lažje. Po domače rečeno, da človeku dovolimo umreti. Da ga, in tudi potem, ko umre, zdaj je umrl. Zdaj ga lahko spomin nanj ohranjamo na različne načine in to je potem proces žalovanja, ki sledi, je precej lažji, precej manj neprijeten, če si dovolimo pač živeti zdaj na tak način naprej. Brez te osebe tu fizično, imamo pa veliko načinov, kako jo pa lahko ohranjamo živo skozi naše spomine, skozi pogovore, zgodbe o tem, kaj je ta oseba doživela, naredila ali pa kaj smo mi skupaj doživeli z njo. In to se mi zdi ena čudovita oblika v bistvu poslavljanja, spominjanja, žalovanja, hkrati pa tega, da to osebo ohranjamo živo na en prav poseben način.
Na nek način poglabljanje odnosa. Kaj pa morda, imate izkušnjo, recimo svojci ne morejo spustiti osebe, kakšni so to? So to pritiski na umirajoče?
Povem kar en konkreten primer, ki je meni precej spremenil pogled na te zadeve. Ena družina je bila, oče je že dolgo časa umiral in potem, kot temu rečemo, ni mogel umreti. Vse je že kazalo na to, da bi že mogel zapustiti ta svet, tudi on je že v bistvu smrt pričakoval. Imel pa je neurejen odnos z enim od sinov. Ta sin v bistvu je živel drugje in z družino sploh ni komuniciral, imeli so neke zamere, sploh ni važno, za kaj gre. In oče je večkrat jasno izrazil željo, da želi tega sina še videti, da mu želi oprostiti, se z njim pobotati in na to mirno umreti. Družina mu pa tega niti podrazno ni dovolila, ni omogočila, so rekli, da ne, zaradi pač prej omenjenih zamer. No in potem so tudi, v bistvu smo stopili skupaj, torej Hospic in druge organizacije, ko smo to prepoznali, da smo vedeli, da je res to očetova želja in mi se zavzemamo za to, da se spoštuje želje umirajočega. In je šel torej ta oče v bolnišnico, kjer ga je pa sin lahko obiskal takoj. Ne vem, če sta kaj veliko sploh govorila, mislim, da ni bilo potrebno, mislim, da je bil pogled in dotik dovolj. In ta oče je eno uro potem, ko je sin odšel, umrl. Prej pa se je to vleklo tedne in tedne in to nam lahko veliko pove, ne? Ker oni so ga držali nazaj in mu niso teh želja izpolnili, pa bi mu jih mogli, ker je to njegova pravica. Vsi smo lahko enkrat na tem mestu. Mislim, da si vsi zaslužimo in želimo, da so nam takšne želje, sploh pa po odnosih z najbližjimi, omogočene. In na tak način lahko človeka držimo ali pa mu omogočimo lepo, dostojno slovo in potem tudi smrt.
Kaj pa paliativna oskrba v zadnjih fazah življenja? Kako poteka in ali je po vašem mnenju v celoti oziroma v praksi nekako celostna?
Trenutno gotovo ne, ker če bi bila, ne bi razmišljali toliko o evtanaziji. Če bi imeli dovolj dobro ali pa verjamem, upam trditi, da ko bomo imeli dovolj dobro urejeno področje paliativne oskrbe, se bo ta želja po evtanaziji bistveno zmanjšala oziroma morda približala številu ljudi na nič ali pa morda jih bo res teh redkih primerov le malo. To je, kar se paliativne oskrbe tiče, mi v Slovenskem društvu hospic, med drugim, ko spremljamo umirajoče, tesno sodelujemo z vsemi ostalimi organizacijami, seveda z zdravstvom predvsem in mi smo v bistvu tu kot neka podpora. V bistvu je naloga zdravstva, da poskrbi za paliativno skrbo v zdravstvenem smislu, torej proti bolečinske terapije in teh zadev. Mi pa smo pri umirajočih prisotni predvsem zato, da jih spremljamo. Torej, pod spremljanje v bistvu povzamemo ta čas, ki ga darujemo tam ob umirajočemu človeku in smo tam zanj. Za nekoga to pomeni, da se z njim pogovarjamo, nekoga veliko krat poslušamo, ko bolniki, ki so še v taki fazi, da še govorijo, razlagajo življenjske zgodbe in kaj podobnega, z nekom prepevamo, nekomu beremo knjige, ob nekomu smo pa tiho. In kar je najpomembneje, da smo tam prisotni. Takrat ne gledamo na uro, a sem že eno uro tu, kaj me še čaka, ne, takrat odklopimo v bistvu ves svet, vso dogajanje, vse skrbi in se posvetimo umirajoči osebi. In iz izkušenj vidim, da je to, kar bi marsikdo označil za nek larifari ali pa samo za pogovor, to ne bo pomagalo umirajočemu človeku v bolečinah, ampak pomaga. Zelo, zelo pomaga, pa ne samo tistemu umirajočemu človeku, ampak tudi njegovi družini oziroma njegovim oskrbovalcem. Ker vemo, da fizična bolečina ali pa fizični občutki so eno, zelo nas pa spremlja tudi to psihično, duhovno stanje in zato je izredno pomembno morda predvsem v trenutkih umiranja ali pa trenutkih paliativne oskrbe, ki je lahko v bistvu tudi zelo dolgo, več tednov, več mesecev, morda celo let, dolgo obdobje, da iz tistega časa naredimo nekaj smiselnega. In to je vloga vseh nas, ki smo ob umirajočih, da jim, kolikor se le da, osmislimo, olepšamo te trenutke, da to obdobje dobi smisel in da je lahko tudi umiranje, minevanje nekaj lepega, ker prav gotovo je nekaj svetega. Ob umirajočemu vedno rečemo, da je to sveti prostor umirajočega, ker to je nekaj posebnega. To je nekaj, čemur se moraš posvetiti in zato takrat niti ne moreš razmišljati o službi in svetovnih problemih, ker je nekaj posebnega biti ob umirajoči osebi. In v bistvu šele takrat se zares zavemo, kaj v življenju šteje in v bistvu začutimo marsikaj, kar je težko opisati z besedami. In vsi, ki imamo stik z umirajočimi, če tudi gre za hude bolezni ali pa za hude bolečine, vemo, da je nekaj več kot samo življenje ali pa hitro prekinitev bolečin, ker vidimo smisel v tem obdobju, če tudi je lahko težko ali pa morda boleče.
Poslušali ste Jona Kanirja, prostovoljca pri društvu Hospic. Potem je tukaj še veliko mladih, ki te dni pospešeno pripravljajo župnijske oratorije in druge dejavnosti za otroke in mlade. Kot zanimivost naj povem, da rezultati nekaterih raziskav kažejo, da imajo prostovoljci in prostovoljke več tesnih prijateljev, kar zagotavlja daljše in srečnejše življenje. Skoraj ne poznajo občutka osamljenosti, kar pomeni več zdravja, tako fizičnega kot duševnega. Hkrati pa si v družbi drugih krepijo tudi odpornost pred neizogibnimi težavami življenja. Veseli smo torej lahko vsakega mladega človeka, ki ni obsedel na kavču, ampak se je pogumno podal v darovanje svojega časa in talentov drugim. Vse dobro vam želim, sestra Meta Potočnik, ki sem pripravila ta prispevek in podpirajmo mlade pri njihovem navdušenju, pri njihovem prostovoljstvu in darovanju. Z Bogom.
Življenje išče pot.